Еплер азатлык радиосы. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 21-nji iýuny hepdeniň seşenbigini. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Milletler Guramasy Irak'ın gumanitar krizisin güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýandygyny aýdýar.
Kömekçi guramalaryň işgärleriniň Fallujadan gaçyp çykýan paraxat ýylata ýeterlik ýardym bermekde kynçylyk çekýändigini aýdýar.
Türkmen parlamenti ötümlükleri horuma konçuri tetiyada kanunun taslamasını kabul ediyerke paytakta ağaçların köpçülüklüğün çapılmağı devam ettirliyer.
Kesilenine 2 yıl, 3 yıl, senden 4 yıl olan ağaçlar önü soklu traktörler tarafından türlüp ayrıldı.
Türkmenistan son yıllarda kuruluşuk buğdağına 49 milyard Amerikan doları meçhverde pul yatırıptır. Livap vilayetinin Kocambaz etrafının yaşayıcıları olsa öz tövrağında zerur yolların köprüleri gurulmayanlygyny aýdýarlar.
Owaň içinde kanalyň aňyr ýüzem owa, bär ýüzem owa. Ana şol kanaldan aňyr ýüzke owalara gatnaýarlar. Şo köprüleriň iki gapdal pliteler gopan ýörelýän ýerler.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolan. Uwanstanyň içeri işler ministrligi Talibanyň janyndan geçen hüjümçüsiniň Kabulda avtobusa eden hüjümi zararly 14 tany Nepallı janpinanyň wepat bolandygyny aýtdy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sedik Sediki 20-nji iýunda Irden bolan hüjümde ýene 8 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Partlamada yaralan biriniň Associated Press agentligine aýtmagyna görä hüjüme sebäpkar edilen janpinalar Kanadanyň Kabuldaky elçixanasynyň gorogyny üpçüne diýen toporyň düzmüne girýärdi. Owan resmiýetler avtobusyň daşary ýurtly howpsuzlyk şirketi tarapyndan kreýine alynan dygyny aýtdylar, emma onuň şirketiň adyny agdamadylar. Talibanyň medpowat wekili Zebihullah Mujahid guramanyň hüjüme jogapkärdigini Twitter ulgam arkaly habar berdi we hüjümiň daşary ýurtly basyp aljylaryň jan pinalaryny bilkaslaýyn nişana alandygyny bildirdi. Orsiyette adından 13 yetkincinin ölümüne sebep olan helakçılığın izyanı 20. iyunda Tomusku Dincalış lagerinin baş dolandırıcıları tutsak edildi. Orsiyetin dergin komitiyatının 20. iyunda aitmağına göre halat ediciler toporu Kariyeli regionda 18. iyunda akşam iki kayığın kölde çaknışıp helakçılığa uçuramağı zirarlı yitirin bolun yine 14 yetkincinin cesetlerini gözleyerler. Dergin uçiler birden köp adamın ölümüne sebep olan hopsuzluk şertlerinin bozulmağı önce iş gozgadılar. Hekimetlerin aytmanı öre Tomusku lagerin administrasiyasının cinayet işine çekilip günahli tapılın yağdayında olara 10 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilmek karışılıyor. Cemi 47 yetkincik ve ululardan 4 adam 18. yunda akşam 3 kayığa münüp köyle tiyakata çıkıp Finlandiya bilen serhedinin kolayında Gom yelinin turmağı zirarlı 2 kayık ağdırılıp yetkincikler helak olupti. Oların ağlağı vasayı Yetimler ya da Moskva regionunun gurplu olmadık maşkalalardan olan çağılır diyeyim. Kazakstanda tutsaklyktaky jurnalistlere kanunlar boyunça yardım beren hükümete degişli bolmadyk guramanyň başlygy hükümetiň ýeri hususylaşdyrmak baradaky dawaly kanununa garşy açlyk ýa-lan etdi. Agyr gündäki jurnalistler atly bileleşigiň prezidenti Ramazan Ezergepow açlyk çekýänligini 20-nji iýunda Almatyda ýa-lan etdi. Ezergepow hükümeti ekrançylyk ýerlerini hususylaşdyrmak boyunça ýa-da testiren kanun barada açyk düşündürüş bermäge çağırdy. Şeýle-de ol häki hükümetlerden resmi plana garşy çykyş eden de üçin tutsak edilen jurnalistleri boşatmağa çağırdy. Aprelde we maýda Gazakstanda müňlerçe adam hökümetiň planyna garşy çykyş edip protestlere gatnaşypdy. Ýeri hususylaşdyrmak boýunça kanun 1-nji maýda güýje girmeldi. Protestler hökümetiň kanuny 2017-nji ýyla çenli ýa-da testirmäge mejbur edipdi. Emma protestleriň netijesinde müňlerçe adam tutsak edilipdi. Käwirler boşadyldy, emma ençe adam sosial tertipsizligi tutaşdyrmakda ayblanyp deslapky tutsaklykda saklanýar. Pakistan'ın hopsuluk resmileri yurdun Taliban kuramasının Kuram Tira Taypalı regionda qabıva alınmağının iz yani 20. yunda aldı sani baş vekilinin soruq edilenliğine etdi. Hopsuluk resmileri dinç hünlerinin devamında qabıva düşünlerin arasında İcaz Meksud'un ve Hayır Muhammad Meksud'un yani Pakistan'ın Taliban kuramasının öldürülün lideri Hakimullah Meksud'un doğanlarının bolunduğunu xabar verdiler. Hakimiyetlerin 20. yunda aytmağına göre gün orta Vaziristan'ı travının qolundaki Dera İsmail Khan adlı Harvey Kerhanı'da qabı alınıptır. Pakistan'ın Kuram Tira Taypalı regionu, Afganistan'ın durnuqsuz Nangarhar, Pakriye ve Host regionları ile serketleşer Pakistan'ın lideri Hakimullah Meksud, Demiralık Vaziristan regionunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarı tarafından amala asırılan hücumda 2013 yılda öldürülüptü. Türkmenistan'ın meclisi 18. yunda enceme teyze kanunun taslamasını bırakızdan kabul etti. Resmi malumatları göre meclisin 5. çağırışının ağzaları 14. maslahatında ilatın işbirliğinin 3. kinematografi ösümlükleri uğramak Türkmenistan'ın adalet edaraları varada kanunların taslamasını kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyzeliklerle tanış oldunuz.